kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon mula Sydney, si Jay Santos, Country Manager ng ABS-CBN Australia, at ating pag-uusapan ang pinakahihintay ng marami. Magpapatuloy nga ba ang pag-ere ng TV Patrol at Bandila dito sa Australia? Magandang araw, Jay!
Magandang araw, Maridel, at I hope doing well during this time.
At sana naka-relax ka nang ng kaunti matapos nang naging busy mong Martes at Miyerkules.
Oo nga. medyo, syempre, maraming developments. But yeah, salamat sa pagkakataon na makapagbigay impormasyon sa ating mga kababayan dito sa Australia, especially no, sa ating mga TFC subscribers at of course dun sa mga sumusubaybay sa aming mga newscast sa SBS World Watch.
Una sa lahat, ano ang kahulugan ng cease and desist order na isinumite o ibinigay ng National Telecommunications Commission?
So yung cease and desist order that was given no, by the National Telecommunications Commission last Monday, ito ay nagbibigay ng order sa ABS-CBN to stop using no yung aming mga frequency, yung tinatawag na free to air frequency, para makapag-broadcast kami on free TV and radio sa Pilipinas. ABS-CBN kasi in the Philippines no, we operate free to air TV stations and radio stations no, so ang kasama diyan yung Channel 2, yung DZMM at saka yung MOR na FM station namin, yan ang sakop ng aming prangkisa no. Ang nangyari kasi is yung franchise that is granting us the right to use those frequencies no, or yung airwaves na tinatawag, eh naglapse nung May 4 no, that was Monday, that was the last day of the effectivity of the franchise that was previously granted by Congress. So kaya binigyan kami ng order ng National Telecommunications Commission na after May 4 eh ihinto na ng aming pagbo-broadcast gamit yung mga frequency na yan no. Kaya after nung Monday night, after nung broadcast ng TV Patrol no,
mm-hmm,
we signed off, so we ceased from using the frequency, so kaya walang nagbo-broadcast ngayon sa Channel 2 sa DZMM 630 no, and then even yung MOR sa FM station. So ganun yun yung subject nung cease and desist order ng NTC.
Ngayon, hindi mo nabanggit yung TFC at saka yung online ng ABS-CBN, at mayroon pa kung di ako nagkakamali yung mga I Want channels. So, anong mangyayari sa mga ito?
Yes, tama ka dyan, Maridel. Kasi yung aming ibang mga platforms, at unang-una na dyan yung The Filipino Channel, no? Yung TFC kasi, that is our carrying brand outside the Philippines, no? So, yung TFC, and I'm happy to inform all of our subscribers, not only here in Australia, but sa buong mundo, no? Na yung pagbo-broadcast ng TFC ay hindi sakop yan ng CDO, no? Yung cease and desist order ng National Telecommunications Commission. Kaya kahit na huminto na ng pagbo-broadcast ang ABS-CBN nung Martes, kami sa TFC ay patuloy pa rin na nag-broadcast. No? Gayun din, yung aming mga online platforms, digital platforms, no, sa Pilipinas, yung iWanTV, and of course, yung mga news at abs-cbn.com app, at marami pang ibang
Sky
mga
Cable.
Digital platforms. Sa Sky Cable, isa pa rin yan, no? Tuloy pa rin yung pagbo-broadcast sa Sky Cable.
And however, ANC.
wala rin yung Channel 2, no? Mm-hmm. Ang nakikita lang ng mga Pilipino sa Sky Cable bale is previously yung ABS-CBN news channel, no? Kasi meron kaming news channel sa Pilipinas. Yun lang yung nakikita
ANC?
Nila. Yung ANC, correct. Mm-hmm. ANC,
kaya nakikita pa rin natin online na may mga interviews na na-air sa ABS-CBN online na galing sa ANC.
Correct, correct. Platforms na yun, sabi ko nga, hindi sila covered ng CDO, kaya patuloy pa rin na nakakapag-broadcast kami in those platforms.
At ang TV Patrol, kung di ako nagkakamali na napapanood natin nitong mga nakaraan sa World Watch?
Yes, oo. Yung TV Patrol, nagkaroon lang ng isang araw na hindi ito nag-broadcast. Wednesday night na hindi ito nag-broadcast. No? Pero kagabi ay nagbalik na uli yung pag-broadcast ng TV Patrol. So sa Pilipinas, yung TV Patrol ay napapanood na muli sa Sky Cable. Napapanood din yan sa iWant TV. At napapanood din yan sa aming ABS-CBN YouTube channel. So meron kaming YouTube channel sa Philippines. So napapanood din yung TV Patrol. And then of course sa TFC, globally, live na nag-broadcast yung TV Patrol kagabi. At sa SBS namin ay napapanood na rin yung TV Patrol, no? Sa World Watch. Dati, siguro yung ating mga kababayan na sanay sila na nakikita yung Bandila at TV Patrol, no? Dun sa SBS World Watch. And I'm sure familiar na rin sila siguro na nung nagkaroon ng restrictions, no, because of the pandemic, ang nangyari kasi is we reduced the broadcast to just one newscast, no. So ang nangyari sa Philippines, hindi muna umi-air yung Bandila, hindi dahil hindi na approve yung franchise, kundi yung Bandila hindi na umi-air for quite some time because of the restrictions, no, brought about by the COVID-19
isang
pandemic.
Isang news team na lang, isang broadcast isang na news, lang sa isang araw.
Correct, isang news na lang muna kasi nga nilimitahan yung mga production and news crew na lumalabas because of the COVID-19 pandemic sa Philippines. So kaya yung ating mga kababayan, no, na parating nag-aabang ng Filipino newscast, Filipino news sa SBS World Watch. So I'm happy to inform everyone na patuloy po yan. Patuloy niyo pong mapapanood at masusubay ba yan ng TV Patrol. And hopefully, kasi alam ko may timetable na I think there will be some restrictions na ililift na yata sa Manila. So baka in the next month or so ay pabalik na rin uli yung Bandila.
So business as usual para sa TV Patrol at sa TFC dito sa Australia.
Yes, it is business as usual. Sabi ko nga ang mas malaking impact actually sa aming programming is yung restrictions brought about by the COVID-19 pandemic, no? More than yung CDO at yung shutdown na nangyari sa Philippines. Ang mga naging limitations is really more cost dahil dun sa restrictions dahil sa pandemic. So dito sa Australia ngayon, TFC is still airing, although yung mga palabas namin ngayon ay mayroong mga palabas na from our archive at meron din namang mga fresh content. Pero yung siguro yung tanong ng mga tao is kailan na magbabalik si Cardo Dalisay, no, sa probinsyano.
Maraming nalungkot.
Maraming nalungkot, no, and I'm sure marami nang nakakamiss sa probinsyano. At yun po ay huminto ng pag-broadcast, again, hindi dahil dito sa CDO ng NTC, kundi hindi na po makapag-shooting muna si Cardo because of the lockdown that was imposed in Metro Manila.
Umuwi muna siyang probinsya.
Oh, tama. Ano muna, nagbalik probinsya muna si Cardo. Kaya, but hopefully, kung magkakaroon na ng easing of restriction sa Manila at we're hoping that yung spread ng COVID-19 doon malimitahan na rin nila, no? Kamukha ng nangyayari dito sa Australia in a few weeks or maybe a month's time. At pag na-lifting restrictions na yan, I'm sure that magpaplano na uli ang aming mga production teams para magsimula uli mag-shooting si si Cardo.
Maraming salamat, Jay Santos, Country Manager ng ABS-CBN dito sa Australia. At sana'y sa susunod magandang balita na ang ating pag-uusapan.
Oo nga. Salamat, Maribel, sa pagkakataon. Boy ka.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.